Oromoon biyya Somaaliland baasan yemmuu ta'an magaalaa daarii Itoophiyaatiif naannoo Somaalee jidduu jirtu Ucaaleetti immigireeshinii Itoophiyaatiin walitti qabamanii nama hanga 500 ta'u eegi achi gahanii guyyaa 10 keessa jirra qarqara Somaalii argachuutti jirru jedhaniif himatan. Galannee dubbisa.
Migiraan argeessaa jiraataa turres argeessaa raafamne immoo gara Ucaalee gallee immigireeshinii Itoophiyaa jira jirras. Tokkollee furmaata kan godhaa jiru jiru kun waasitti aduudhaa fi roobaa fi qorra halkaniitiin miidhamaa jirra.
Meeqa taatu sin?
Hanga nama 500 geenya. Gara biyyaa deemaadhaa gara biyyaa ammaa hin deemne karaa nagaa nu jechaa jira.
Warri eessa?
Migireeshinii Itoophiyaadhaa.
Gara biyya keessaatti ol darbaa jedhu?
Ol darbaa jedhu immoo kan isaa jirru yoo makalaakiyaan nuufaa kennamu bakka takkatti haasi'amnu yennuun miliijaniitu nama shantama itti fiinaa. Fi'amu baattan jaalli garama kana namoota gartee akka dubartoota akka dadhaba keessaa uleedhaan garama kana dubbatti fe'aa jiran amma si dubbatu gal.
Eessa geessu?
Bakka kana geessu hin deeman bakka si geessu kan weessu hin deemnu eenyu kan nuun deemu eessatti nuun deemu jeenna gaafannaan maasii galchee miikoori makina gubbaa jiranii kun waan amma kana isaan jala doonfii guddi jala baqaddee gaara keessa taa'ee taasawaa jiran.
Gara immigireeshinii Itoophiyaatti ega dhuftanii guyyaa meeqa ta'ee?
Har'atti guyyaa 10.
Nyaata argataa turtanii?
Wallaahi nyaata asoosaa bishaanii waan fuulaan dhiqannuun qabnu dhiisuwaan bira namni kan argeessarraa yeroo sanii fudhatee harkatti qabatee dhufee safar kaasqate kammoo waan qabneef waliin nyaataa jira namni haga qabuus immoo wal harkaasqate namni kaan immoo dhala dhukkuma kaasaatiin jalqabee jira namni garaa yaasaa qaamallee halkan qabbantii nufi ta'aa jira horri biyyallee oowaa bakka gaaddisiin jiru iddoon isaa wacaalee gaangaarra jira kunoo.
Eessa qubattanii immoo jirtu maal keessa siin ka'an?
Maal keessa nu kaa'an dirreerra jirra asfaaltii bakka makiinaan deemurra jirra.
Achi siin ka'anii guyyooti 10 kanayyuu?
Kaan billeen hin jiru guyyuma kurnanuu bakka gartee galaanni jala yaa'u kan harkisee bilbila bakka bishaan jala yaa'u kan gubbaarra jirra kana gubbaarra taa'u jira karaa maddii afaan karaa afaan.
Malee gara lafa dahannaa wayiitti siin hin bunne.
Dahannaa fi gaaddisa wayii jalaan jiru Itoophiyaa keessatti ufumaan deeman isaa jira nuummoo keessaa jiru. Kabaqannee dhufne nama ammallee kan jira jiru waldaddiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee jira sodaa qabna isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatuun ni fe'a waraana nu godhaa jennaan waraanni isaasan mandiru qaama federaalaa mootummaa Itoophiyaatiif nam tokko ajjabdanii akka hin deemne ni ijaan jee ajjabdi kan nukkanname jedhanii ni ijaa jiru.
Kanaaf isin warra bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa sodaataniitu?
Kabaqannees Somaalidha kattiyaa ajjibu Somaalidha. Waldaddiin daangaa waan jiru jechuun ni fixuuf deemtanii jecha as keessatti lubbuudhaan faana oolle kalee kalee isaas amma deeggaddaa nama jaa mana hidhaatti naqanii tumanii maallaqaaf mobaayila isaanii kiisera fudhatanii gallatti sana yoo booda namni lama gidaara gubbaan taalee bee namni afuritti taaleetti immoo mobaayila isaanii jala fudhatan ganama kana ammataas yaaf aanaa tuman ati shiftaadha maaliif ummataa fi'amuu maal maal naan jennaan ani ummata maaltu na gartee yoo jiru ilma ati shiftaadha shiftaadha ati naan jedhee beektaa kama isaan biroo isaan Somaalilaandii lafa qatee Itoophiyaatti ol deebi'e kana ammoo daangaa lamaan irra jirra qaama naamusa qabuun gara biyyaan golchaadha.
Amma gamaatii warri qabus warri hin qabnes gara Itoophiyaa keessaatti deebi'aa jechaa jiru.
Guutuun keessan immigireeshinii Itoophiyaa gara Itoophiyaa deemaa jechaan hin jira garuu immoo nu kabarbaannu. Gidduu kanarra waan jiru jecha daangaa Somaaliitiif Oromoon waldhabdii waan qabeecha qaamni mootummaa Itoophiyaadhaa federaalaa dhufee naannoo keenya sadinaa galtu sadi mootummaan deebi'ee boota bootaan waan isaa godhuu gadi baatu immoo gara biyya keenyaa nagaan galu barbaadna ibsa daanname.
Isaan garuu maal hin deemaa siniin jedhure?
Akkanumas makiinaa bunaa koraa deemaa nuun jechaa jiran nam tokko isin ajjabuun jiru mootummaan federaalaa nam tokko kan ajjabne lafti nagaa ka'eera nuun jechaa jiranii nummoo kanarra amantii hin qabnu hin shakkii qabna maaf namni dhumaa jira kan nu biraa deema hidhamaa jira namni. Nam lamaa sadii dhiirti nu biraa deemtee hidhamaa jirti amma kan hidhaa jirti kunoo bakka magaalaa qaran bakka jaalatu. Jijjigaa fi Wacaalee jijjiiti namni bakki itti nama saamtu magaalaa qaran sanii.
Warri deeme sin biraayyuu hidhamaa jiru jechuu.
Warri biraa deeme dhalaa fi dhiira deeme dhiirti keessaa dhamtee dhalaan gadhiifamu.
Eewwitu dhe.
Mootummaa naannoo Somaalee ka abdii ilee kan hoogganamu magaalaa qaran jaamtitti dhe.
Warri Itoophiyaa garuu karaa nagaadhaa deemuu dandeessu jedhu.
Kanneen immoo immigireeshinii deemuu dandeessan ni jedhu nama fiqaaduu jaamtaa uleedhaan nama galchaa jira amma amma isaanis dubbata kan nama fe'aa jira.
Konkolaataa isaan itti fe'an immoo konkolaataa ofii isaanii isinii fidanidha.
Yaa makiinaa kama karaa deemu kan kuduraa fide kan kuduraa fide irraa buusaniitti nama fe'aa jiran makiinaa kan kuduraa fide fi kan jimaa fide irratti nama fe'aa jiran.
Gara Itoophiyaatti roo ol deebi'u.
Gara Somaaliyaatti meeshaa buusee ofii deebi'aa jira kan irratti nu fe'aa jiranii nummoo hin korru yennee maatii tokko dibaa jirra. Isaan immoo dirqamaan nu fi nu barbaadan hangi fi hanga fi hanga isaan uleen jiraa yaas meeshaa jiran. mootummaan naannoo Oromiyaa haa ta'u, mootummaa federaalaa haa ta'u, nuyi Itoophiyaa seenneerra. Nageenyi keenya eegamaan jiru as keessa saamamaa jiru. Daandaa Itoophiyaa biratti saamamaa jiru. Rafa jiru Itoophiyaa. Garuu immoo waan kun nuyi galle yaa'u qaamni illee ilaallatu itti nuyi jedha.
Eeyyutu siin saame. Beettu?
Ijoollee nama jaha. Namni lama fiigan jalaba. Namni afur immoo manatti galfamanii kiisii isaaniitiif mobaayilaa fi qarshii waan gaariif qarshii dadhabdoo isa keessaa qaban saamamaniiru. Wacaalee gara daangaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti.
Warra Somaalee immoo warra Itoophiyaatti kan kana godhu.
Wacaalee daangaa lama qabdi. Gara tokko Itoophiyaa dha gara tokko Somaaliilaandiidha. Somaaluma Itoophiyaa keessa jirtu kanaan nama saamaa jira.
Waa'ee dhukkubaa kaastanii turtani garaa baasaa jettan erga yoomiiti?
Eeyyee erga guyyaa jalqaba duruuf dhufneefilleedha ijoolleen bishaan dhabuudhaan bishaan lama ciisu hin jiranii turan sababa sariif ijoolleen lama garaa kaasaa godhattee kan immoo namni haasima keessalleen hin jiru asumaa woyyooyitee garuu ergasii nama saddeettu dhukkuba kaasaa sanii hin jalqabame namni saddeettan sadii dubartoota nama guddaadha namni shan immoo daa'imman dhukkubsataa jiru kaleessa immoo maaliif hiikan nagawaa maal jedhanii gara mana yaalaa. Ambulaansii wajjin dhufanii fuudhan waan kan namatti hin agarre OR's waan jaamartitee ka tokkorraaf soogiddaraa tolfamu tokko. Kanii kan namatti kan bulbulaatii obaasaa jiran sababatti kan naa jiran hin dhaabbanne garuu dhalaan immoo ka ulfaaf guyyaa 15 hafeef jiramaas yaalii gaafa godhan manaa kibaa irraa argeessa irraa gaafa dhufan guyyaa 15 si yaada jechaa ka turanii jira. Ka dhaluudhaaf ati ji'a sana lafaa fudhatteetu jira. Ka ji'a jahaatu jira. Nyaata gahee harkataan jirtu. Daa'imni kararatee ji'a jahaatu jira. Ka ji'a afurii jira ka ji'a lamaa jira dubartiin hoosiftu immoo midhaan harkataan jirtu waan nyaattu daa'imni harmarraa waan harkataan jiru kunoo.
Ammi kun aluma jiruu jechuun.
Ala jiran ala gaaddisa jalaan jiran amma sinsuba dhugan aduu keessaa siyaasaa jira aduudhaaf ikkatti wanni takka gaaddisa mana dhiisi gaaddisa jalaan jiru daa'aa akka gartee magaalaa gidaarra jiran kana fudhannee gubbaa keenya qabannee fannifnee aduu gaaddisa godhanna halkan uffannee qaama gubbaa godhanna guyyaa aduu gaaddisa godhannee jala oolu.
Egaa amma har'aatti nyaati nyaattan ishee hargeessaa fidattanii qabattanii baatan jechuu.
Ilaalee. Tokko qarshii qabatee dhufe kun immoo midhaan qabatee dhufe ka maatii qabu midhaan qabatee dhufe ka midhaan qabate midhaan kan qabatin waa humta kan qabatin ture ka humta kan qabatin isheen immoo ka qabu kaa waliin nyaataa jira kanummaan qabuuf kan qabne walqixxaa jedhamu guutumaa guutuchitee jira namni kanaaf jecha immoo har'aarraa kana beelaaf saaxilamaa jira har'aaf buree oolle kanaan immoo bas rabbiitu jira gara boodara duraas rabbumaa jira.
Egaa amma walumaa gala 500 taanaa jettaniitu.
Ati 500 taanaa garuu haga ammaatti nama 50 dirqamaan ulee makiinaarra fidanii nama 50 illee amma fuudhaaf deemanii kunoo dirqamaan akkanatti gaggeessaa jiran amma ammaa kana dirqamaan.
Dubartoonni meeqa ta'u?
Wallaahi dubartumaatu baay'eedhaan akka 80 dubartoota akka 70 daa'imman.
Mootummaan sagantaa kana dhaggeeffataa jira taanaan maalittiin jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaatiin?
Qaamni dhimma kana ilaallatu waldaddiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee turee sodaa qabna isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu inni jira adaraa adaraa namni ammallee hargeessaa keessatti rakkataa jira tumamaa jira saamamaa jira gubataa jira buroo keessatti kas laasaama keessatti kas boosaa tokko keessatti kas oromoon bakkuma jiru marattuu ibiddaa fi harkaan abilleedhaan ajjeeramaa jira yaaboo adaraa. Qaamni dhimmi ilaallatu Itoophiyaa qaamni jaamu akka nuuf birmatu kanaan nan dhaabbadha keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa.
Waan baqattootii matantan irratti bulchoota mootummaa Itoophiyaa bilbilleetiin marroo hedduutti deebinee argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaan ittiin deebina.